fiidnimowanaag san dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Abril waa 24 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegaysayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Dadka 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin ama aan dukumentiyada haysan, dadkaas insha allah wax bari loo gaaro ayay aan ku hamkareynaa marka ay gaaraan diblomaasiyadu inay soo gudbaan oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo kala horeeyaan ay usoo gudbaan.
Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan aas loo sameeyey taliya ka tirsanaa ciidanka xoogga oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray.
Waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay ka soo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay waddamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruuse oo waraysi gaar ah siiyey laantaafka Soomaaliga ee v o a ayaa sheegay in ugu yaraan 160 qof ay ka tallaabeen xuduudda Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed saacadihii lasoo dhaafay. Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo gelitaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Waxa uu sheegay wasiirku in badi dadka ka soo cararaya colaadda magaalada Khartuum ay weli ku sugan yihiin magaalada Alqadaarif ee koonfur bari Suudaan. Wasiirka ayaa sheegay in diblomaasiyiinta ay u dirayaan magaalada Qadaarif si ay dadkaasi gacan u siiyaan. Colaadda Suudaan ee u dhexaysa jeneraalada xukuma dalkaasi ee Cabdilfitaax al Burhaan iyo jeneraalka xukuma ciidanka lagu magacaabo gurmadka degdeg ah r s f ayaa socota in ka badan 10 maalmood, waxaana ku dhintay in ka badan 400 oo qof, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay wadahadal la furtay jabhadda ka dagaalanta gobolka Oromia oo ah kan ugu ballaaran uguna dadka badan dalkaasi kuna wareegsan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Abi ayaa axaddii sheegay in wadaxaajoodyada nabadeed ee lala gelayo jabhadda xoreynta Oromia ama Oromada ay isniinta maanta ah ka bilaabanayaan dalka Tanzania. Waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka Itoobiya ay wada xajuudkan u baahan yihiin, isagoo ka codsaday in qof walba uu kaalintiisa ka qaato. Jabhaddan oo loo soo gaabiyay o l a ayaa 2018 oo ay ka go'day jabhaddii o l f ee oromada ahayd waxa ay dagaal kula jirtay dowladda Itoobiya. O l a ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in dowladda Itoobiya sida ay hadalka u dhigtay ay aqbashay shuruudahooda ku xirnaa wada hadalka nabadeed oo ay ka mid yihiin inuu jiro garwadeen dhexdhexaad ah iyo ka gunaanshaha in si ban hanaan barax tiran ah loo wado wada hadalka. Gobolka Oromia ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa uu arkay xasuuq ay qaadeen kooxo aan haybtooda la aqoonsan. ugu dambeynna Shiinaha ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu aqoonsan yahay madax bannaanida dalalkii horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka, wuxuuna hadalkan ka dambeeyey kadib markii safiirka Shiinaha ee Faransiiska uu ka careysiiyey dalalka Yurub una su'aal geliyey dadaalka Beijing ee ku doonayso inay iska dhigto dal dhexdhexaadka ah colaadda Ukraine. Lithuania, Estonia iyo Latvia oo ah 3 dal oo dhaca gobolka Baltic kana tirsan midowga Yurub ayaa u yeeray safiirada Shiinaha ee dalalkooda u fadhiya si ay wax uga weydiiyaan hadalkii uu Ndjire Lu Shai su'aasha ku geliyay madax banaanida dalalkii horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka. Isagoo jimcihii la hadlayay kanaalka wararka ee LCI ayuu Ndjire Shai waxa uu soo jeediyey in dalalkii aas-aasmay kadib burburkii midowgii Soofiyeedka aysan lahayn maqaam wax ku ool ah marka loo eego sharciga caalamiga ah, maxaa yeelay ma jiro heshiis caalamiya oo xaqiijinaya maqaamka ay ku leeyihiin ka dalal madax bannaan ahaan sidoo hadalka u dhigay. Hadalkaasi ayaa u muuqday mid aan loola jeedin oo keli ah Ukraine oo Ruushka ku duulay bishii Februari ee sanadkii hore, laakiin waxa uu saameeyey dhammaan jamhuuriyadihii ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ee kadib burburkii Soofiyeedka ee 1991-kiina noqday dalal madax bannaan, kuwaasi intooda badan hadda xubno ka ah midowga Yurub. Beijing ayaa hadalkeeda Isniinta maanta ah waxay iska fogeysay warka ka soo yeeray safiirkeeda iyadoo xaqiijinaysa go'aanka ay ku sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyne, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay ka soo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay waddamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Ruuse oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo galootiga Soomaalida ee dalka Itoobiya. Haaruun Macruuf ayuu u waramay wasiirka, wuxuuna marka ugu horreysa weydiiyey xaaladda Soomaalida ku sugan Suudaan.
Walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay Haaruun. Sida la socota dagaalkan iyo dagaal aan la filaynin buu ahaa oo qaxay, loomana diyaarsanayn oo wax meel inoo yaallay ma jirin. Dagaalkaasi marka uu dhacay, tallaabada ugu horreysay aan qaadnay waxay ahayd inaan xiriir la sameyno ka wasaaradda arrimaha dibadda, ahaan wasaaradaha arrimaha dibadda ee Suudaan iyo Itoobiya, sidaas oo kalena aanu la wadaagno xogta suurtagalnimada in dad muwaadiniin Soomaaliyeed ay iman karaan dhinaca South Sudan oo iyagana wasaaradooda aan xiriir la sameynay. Muhiimadda ugu weyn waxay ahayd si loo fududeeyo dadkaas Soomaaliyeed ee imanaya marka ay yimaadaan xuduudda inay xuduudda aysan ku xayirmin, helaana dal ku gal waddamadaas. Arrinta ugu horreysa aan qabanay taasi ahayd, waxaanu ku daray oo la socday oo weheliyey inaanu xuduudda geynay qaar ka mid ah diblomaasiyiintii safaaradda iyada siba dhinaca Ethoopia, safaaradda Ethoopia ee Soomaaliya ee Soomaaliyeed diblomaasiyiintii joogay qayb ka mid ah inaanu geynay xuduudda meesha magaalada Mateno ee ah xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Ethoopia si ay dadka halka ugu qaablaan una sameeyaan wixii ay u sameyn karaan.
Marka dadka ugu badan halkeeday kasoo gudbiyaan?
Dadka ugu badan hadda bilowgoodu wuxuu soo gaaray meesha Matema, ayuu soo gaaray oo ah dhinaca Ethoopia ayuu soo gudbayeen. Walow weli dadka tiradoodii badnayd ay meel aan xadka u dhoweyn oo la yiraahdo Qadaarif oo dhinaca Suudaan gudaheeda ah ay joogaan oo ay ku xayiran yihiin oo aanay aada usoo dhaafin halkaas. Marka lakin waxay kusoo aadan yihiin Matema ayay kusoo aadan yihiin oo ah xadka Ethoopia iyo Suudaan. Marka meeshaasi waa meesha ugu badan ee aanu filayno in dadka ugu badani uu kasoo gudbo, waayo dadka hadda aanu leenahay ilaa 200 qof ayaa noo ku sheegay qiyaasta anaga dadkayga halkaa naga jira ay noo sheegeen inay joogaan Qadaarif. Dadkaasoo 207 ilaa 300 kamid ah liisaskooda iyo magacyadooda ay soo gaareen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa. Dadkaas 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin ama aan dokumenteeda haysan. Dadkaas insha allah wixii berri loo gaaro ayay aan ku hawlgalaynaa marka ay gaaraan diblomaasiyiintiyadu inay soo gudbaan oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo kala horreeyaan ay usoo gudbaan oo u yimaadaan meeshada qalabaad oo ah xuduudda Ethoopia iyo Suudaan ee dhinaca Suudaan ah, una soo gudbaan dhinaca Matema oo timkeena u joogo. Balse maantay waxaa soo gudbay dad 50 qof ah ayaa maanta soo gudbay وأفترن يأفر قصوا كم ذي باسبورت الصومالي أيوتان تطبقنا أيوتان باسبورت رأيت نبيه تتكاسي منطقة وحي مدن حدك وحان اللوغسو بفتي كليتان كي وطن كيني كلان وحان اوسو قدبين عدي سابق اي اوسو قدبين مانت قلن كي حراء تتكاسي تيسو قدبين دين عا ايتوبيا واحد داده وجوغي مجرين حدا من دو عدقات الساعة عدل وصاع عدود وحقير لقى جوغو اي او حسو قاري سغالي تنقصو عصب اي سو قاري سغالي تبون كاسنا ويسو قدبين دي الله ودل يراهدو تتكا كوي كنتن كاه اي حراء waxaa hadda xuduudda aagga kaga haray magaalada Matema kaga haray laba qof oo ah maamo iyo hooyo iyo gabar ay dhashay oo markii hore Suudaan faxood ku ahaa kaar faxood jiray haystay dadkaas markay soo gudbeen waxa shaqaalaha ayaga halka ka codsadeen inay maadaama ay leeyihiin kaar faxood hay'adda UNHCR lagu wareejiyo markaa shaqaalaha safaaradda ay la degan yihiin UNHCR walaal la hadlay iyagaana doortay inay sii wataan waxa faxoodnimadooda madan ka tuun ka sharayo UNHCR gantooda ay ku wareegaan dadkaas
markaas ka dhaxgal halka wasiir
tiishalayna taawl baad hore uga yeeseen dad shalay la soo daa soo gudbay marka xaaladda Matema waslaa
waa gartay tii shalay dorraad dadka halkaas soo gaaray 17 qof ahaa dhibaatooyin bay sheegteen siiba dhinaca Suudaan magaalada Qalabaad leeyda oo ay sheegeen cimilada iyo dadarrada ka soo koow inay tahay meel saraakiisha Suudaan xadka jooga ay lacago fara badan dadka ku weydiisanayay saa wadanka uga baxaan marka maxaa saraakiila ama tasiilaad ah ama adeeg ah ayad ku diyaariseen xuduudaas dadka maxaa u diyaarsan Itoobiya maxay ogoshay ballan qaaday
aan aad u maadsan tahay Harun meeshada Qalabaad hadalkaygi hore waxa ku jiray in aan kunada dadka waxa ay ku hakadeen meesha la yiraahdo Qadaarif oo gudaha shishe ah ee Suudaana aan meesha la yiraahdo Qalabaad oo xuduuda number 1 wasaa sheegta waa meel kulul waa meel dayac badan isla mar ahaanta cabashooyinka dadka anagu ka jawaabeyna waxaan u dirtay mid kamid ah diblomaasiyadii sare ee dalka Suudaan loo joogtay oo Suudaan ka maqnaa waxaanu ka gelinay dhinaca xuduudda Ethiopia haddii aan wada hadlayno oo sii socda waxa uu saldhigiisu noqonayaa Qalabaad maadaama uu yahay diblomaasi ka hawlgala wadana caqamadii iyo aqoonsiga diblomaasinimo inuu yahay sarkaal diblomaasi ah Soomaaliyeed ee ka hawlgala Suudaan marka ninkaas ayaa sii socda diblomaasiga wuxuu tagay Qalabaad waxaanu Qalabaad u keenay in dadku markay yimaadaan isagoo yimaadaan isaguna uu dhaxeeyo xuduud saraakiisha xadka iyo dadka shacabka ah waxa kale isla maanta aanu u yeeray safiirkii Kenya shalay wareysatay Suudaan oo Qaahira joogay isagana inuu san Khartoum aadin oo aad simaado salaaw markuu yimaadana uu gudbo oo xuduudda ka galo dhinaca Ethiopia si isla dadka Qalabaad iyo ay Qadaarif jooga ugu qadmeeyo ilaa iyo sidaas ugu xirmaan wasaaradda safaaradda Ethiopia ay ku leenahay xadka Matema Qalabaad oo sarkaalka kale joogi doono Qadaarif oo dadka badan joogan iyo saraakiisha kale ee Khartoum joogta ee dadka soo baxaya soo maraya marka intaan hadda ka qabanay intaas ay ahayd si meel kasta oo dadku ka kalaan ba diplomacy inagu aan leenahay Soomaaliye ugu joogo dadkan u qaabilo hadii la haybna
marka ay Soomaalidu ka soo gudbaan xuduudda Ethiopia Ethiopia soo galaan ayaa soo qaadaya oo meelaha Suudaan u kala diraya baltaaskaada
halkaas laba arrimood baa dhacay koow anaga shaqaalaha noo jooga waajibaadka qabaan waxa weeye waxaan xiriir la sameeyay aan wada shaqayn leenahay IOM oo ah hay'ad shaqadeedu ay tahay dadkan sidoo kale xaaladahan oo kale ku sugan dadkaasi heshiiskan leenahay waxa dadkaasi marka ay soo gudbaan inaan duwan gelino aanu u sameeyno immigration ka shaqaalaha iyo ay ka saacidaan in gelitaanka wadankaas ugu dhaco isla mar ahaantaana in baabuur basas ah oo IOM leedahay ay loogu yeero ayna qaadaan weydiiyaan Addis Ababa marka dadku laba choice bay leeyihiin inay IOM ta oo leh hooy iyo meel ay ku sii hakadaan inta ay ugu gudbayaan wadankeeni ay la sii joogaan ayna ka helaan transport kale inay halkaan intay ka tagaan ay wadanka Soomaaliya tagaan dadka qaar kitaad oo doonaya ee aan awoodin inay istabraan fursadaasi way jirtaa. Waxaa kaloo jira oo aanu aragnay dad markii ay soo gudbeen ee gelidii loogu dhuftay yiri anagu basaskana ma sugi karno, ee wax kalena idinkama rabno, waxaanu aadaynaa nagaa bareynana fasaxa oo iyagana iskood isbibray oo soo tegay. Dadkaasi dad markaa lacag haysta oo isbibraya ayay ahaayeen. Marka dadku marka waa laba nooc. Dad waxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo mar hadday wadanka soo galaan, wadankii Ethiopia gelidiisii iyo transportkii ama safarkoodii la-aad sababa ahaa iyo hadhow bixitaankoodii. Dadna waa dad mar hadday soo galaan waxa wata oo doonaya iyaga inay istabiraan, hadhowna doonaya inay dadkoodii la xiriiraan ama iyaguba isku filan. Marka taasaa jirta, waxaan kuugu darayaa shaqaalaha iyaga xuduudda jooga dadka soo dhaafay waxay kaloo farayeen farimaha ah in ciddii timaada Addis Ababa ee weli u baahan adeeg inay safaaraddu siiso lambarro aan samaynay oo waxa jira emergency ah oo safaaraddu leedahay, waxay haystaan option kale ah safaaradda inay la xiriiraan oo safaaraddu u fududeyso waxay rabaan.
Kasoko Ethiopia Soomaali u qaxday wadamo kale ma jiraan oo Suudaan daris la?
Ha, Suudaan hadda aynu wada hadlayno waxay ka hor riboodka ugu dambeeyey safiirka Soomaaliya u fadhiya South Sudan ambassador Cabdixakiin Xaji Cumar Camey riboodka hadda aan ka helay 9 qof ayaa kasoo gudubtay xuduudda u dhexaysa Suudaan iyo South Sudan, waxaana u soo gudbeen dhinaca South Sudan. 9 qof, 9 kamid ah waa dumar, 1 qofna waa nin wheelchair ama gaariga qiyaamada saaran oo lagu riixayo. Marka 9-kaas soo gudbay si nabad ah bay soo gudbeen. Liiskooda iyo magacyadoodana waxaan haya safiirka, laakiin waxaa kaloo jira khabaaro iyo warar kale oo noo imanaya oo ah in dad kale oo soo socda oo wadada kusoo jira ay jiraan. Safaaraduna way sugeysaa insha allahu, waxaan rabtaa sidii kuwii hore u qaabishay ay usoo dhaweysay inay usoo dhaweyso. Marka South Sudan intaasaanu ka haynaa, waxaanu haynaa warar kale oon rabno inaanu cadayno confirm garayno oo welina loo kumaqan yahay oo ah in 2 muwaadiniin Soomaaliyeed oo nala ku sheegay ilaa 20 inay dhinaca Suudaan ay kasoo galeen wadanka Eritrea. Marka iyadana ilaha aan ku leenahay Eritrea ayaan raadinaynaa inaan ka fasan garayno haddii ilaahaydu.
Soomaalida ku hadhay gudaha Suudaan, gaar ahaan magaalada dagaalka socda ee Khartuun, intee bay la'eg tahay? Iyaga xaalkoodu waa sidee loo soo daad kureyn karaa?
Xaqiiqada marka la yiraahdo tira sugan macnaha ma hayo, hadda aan ku yiraahdo waa tirada, laakiin waxaa jira arday aada u badan oo aada u tiro badan oo runtii ardayda meesha waa wadanka ugu badan ee ardayda ugu tirada badan ee Soomaaliyeed ay wax ka bartaan. Waxaa kaloo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo shacaba oo xaasas iyo caruur leh. Walow aanan tiro koob rasmiya aanan hayn, laakiin dadkaasi la dadloof kuna waa qiyaasta hadda annaga safaaradda shaqaalaheeda ay nala soo wadaagayeen ay yihiin dadka ay ku tirinayaan Khartuum gudaheeda. Hase ahaatee waxaa socda oo safaaradda shaqaalaheedu ay nala wadaagayeen maanta oo kaleeto in mar walba ay dadka diiwaan gelinayaan, isla mar ahaantaana markii ay isgaaraan ay dadku ay soo baxayaan oo dhinaca Suudaan ay soo aadayaan. Farahantii wax badan oo aanu ka qabanay arintaasi oon ka ahayn uqareemida dhinaca xuduudaha iyo immigrationada iyo la xiriirka dowladaha arintan khusayso sida labada Suudaan iyo Ethiopia, ma ahane wax si toos ah dadkaas aan ugu qabanay ee aanu gaarsiinay ma jirto dadka gudaha Suudaan. Marka laga reebo inaanu sameynay qaab dadku ay si diiwaan gelin karaan, aanu sameynay website iyo link dadku ay soo gelin karaan magacyadooda, meelaha ay joogaan, shaqadoodu waxay tahay, inta ay la-eg yihiin, si loo ogaado haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo meel ku xayiran ama aan ka soo bixi karin si ay safaaraddu ay xogtooda u hesho. Annaguna markii noo soo gudbiyeen wasaarad ahaan, aanu dhinaca kale ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan aanu ula xiriirso haddii ay dadkaasi laga caawin karaan inay soo gudbiyaan. Nasiib wanaag ilaa iyo hadda wax emergency ah ama dad sidaa usoo carday usoo qayliyey ee la dhibaatadaas ama lagu haysata lamaanay soo gaarin.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruuse oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaalidii ugu horreysay ee kasoo qaxday dalka Suudaan ay gaareen dalka Itoobiya, waxaase la sheegayaa in Soomaali badan ay ku soo wajahan yihiin xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Haaruun Macruuf ayaa la xiriiray mid ka mid a Soomaalida soo gaaray magaalada Al-Qadaarif oo ku taalla koonfur bari Suudaan.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, da-diina waa 25 jir. Jaamacadda aan dhigta waxaa la yidhahdaa Africa University. Waxaan ka barnay Alson luuqadaha. Qadaarif inaan soo gaaro waxay igu qaadatay taqriiban 8 saacadood. Waxaan u socday inaan horta xuduudan ka gudbo oo sidaas aan ku tago dalkii. Dadka in xuduudda horta laga soo celinayo waxaa inoo sheegay ardayda tagtay oo halkaa oo tagtay ayaa warbixin ka qaadanayna mar walba. Waxaa inoo sheegayna in ardaydii tagtaba in la soo celinayay. Sida warkaan ku maqleyna, inta badan dadka waxaa laga soo celinayaa dhinaca Suudaan, lagama soo celinayo dhanka Ethiopia. Ilaa hadda nooma cadda sababta loo soo celinayo ardaydaas. Keliya in la soo celiyo unbay noo sheegayaan.
Su-aasha kaleen ku weydiinaya waxa weeye, adigu miyaad tagtay xuduudda oo miyaa lagu soo celiyay adiga shaqsiyan, mise waad maqashay?
Aniga weli maana tegin, laakiin qorshaygu waxa ahaa in arday aan isku xiran baan ahayn inaan xuduuddooda tagno, maadaama saaxiibadeenni hore ee halkaa tagay yacni noo sheegayna warbixin na soo siinayeen aan laga gudbi karin. Magaalada hadda aan joogo ee Qadaarif, wallaahi waxaan dhihi karaa 100% waxaan loo dhaqmay si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyey. Dadkeeguna wayna soo dhaweeyeen, wax dhibaato hadda kamaana sheeganayno. Wallaahi dee waad garan kartaa yacni magaalo aan kasoo tagnay, magaalo kala nimaanay, nolosheeduna dee waana gobol waa nolol yacni inta badan dee aan fahamsanayn wey. Marka guryihiin waa qaali, miciishaduna waa qaali, kirada guryahana de inta badanna dee waxa weye hal habeen baan guri saxnay. Waa guryahana waa inta badan waa qaali ayaga lafkoogii, ee miciishada ayay ku xiran tahay mar walba. Biyaha iyo korontaduna way joogaan haddana, laakiin inta badan intaan joognay biyaha marna nagama tegin, korontada nagama tegin. Wallaahi safaaradda Soomaaliya waxay noo qabatay, ma jirto marka laga soo tagay group WhatsApp ah ay noo furtay oo ah halkaas ka isdiiwaangeliya, maalin kastana isdiiwaangelinayno oo halka un mar kasta dee waxaad waxqabada fiicanna kama haynig wax aan ka ahayn WhatsApp group-ka.
Ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya gacan noocee ah ayaad uga baahantihiin xilligan?
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ardaydan halka ku dhibaataysan wax u qabato, maadaama ay dowladdii ay tahay sharciyad oo haysato in ardayda wax u qaban karto. Hadda way ka gudubtay ba yacni safiir iyo wasaarad arrimaha dibadda way ka gudubtay, waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyeen arrintan ardayda ah dhibaatada ku haysa. Waayo dowladihiin dhigeeni ahaa waxaa yacni madaxdoodii ayaan usoo dalabtay diyaarado ama maraakiib kala baxay muwaadiniintooda. Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahanahay gacan bini-aadanimo inoo fiiriso, waayo dadkeedii aan nahay, ardayda dalka wax usoo baranaysa aan nahay, qarankii berita wax ku noqon lahay aan nahay.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid a ardayda Soomaalida ah ee gaaray magaalada Al-Qadaarif doonayana inuu dib ugu laabto Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuuna u warramayay. Afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan, fiidnimo wanaagsan mar kale. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay aaska taliyaha waa taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka laba xidigle Cabdilcaziis Maxamed Maxamuud oo u dhintay dhaawac dhowaan kasoo gaaray weerar ay geysteen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay taliye ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka marxuum Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaas oo maalmo ka hor kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen xaafadda Danwadaagaha ee degmada Wadajir. Taliye ku-xigeenka ayaa rasaastii lagu furay waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo keentay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo dhaawacaasi. Salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga, waxana halkaasii ka hadlay wasiirka difaaca Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur.
Maanta waxaan joognaa janaasada shahiidkeena Abdul Aziz oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo. Waxaa xaqiiqo ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kullu nafsin dha'iqatul maut inuu yiri oo qof walba oo maaragta koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonaayo oo geerida dhadhaminaayo, laakiin waxaa lagu kala duwanyahay goobta lagu geeriyoonaayo iyo sida loo geeriyoonaayo. Waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Abdul Aziz in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin. Waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada Ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmiyo jannadiisana ka waraabiyo.
Wasiirka ayaa dhanka kale shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan maaragta ka halkan kala dardaarmo dhammaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, shacabkaygu oo wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiini ah oo waalid u tihiin walaalidiina ah oo wax walba idin ah ayaa maaragta shaqadan qaranka maalin walba u shahiida. Waxaan codsanaynaa khawaarijtaas in dagaalkooda loo kala harin. Qodobka labaad, waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad ku mahadsantihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen. Waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii Ilaahay yidhaahdo wixii uu Cabdicasiis walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyey u shahiideen, inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifeyno haddii Ilaahay yidhaahdo.
Inkastoo ammaanka magaalada Muqdisho uu aad u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay, haddana dilka loo geystay taliye ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidamada xoogga ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo mararka qaarkood ka dhaca caasimadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa maamul goboleedka Galmudug ka socda howlgallo militari oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya kasuko weerarada Al-Shabaab ay doonayaan inay ku hakiyaan gulufkaasi oo toddobaadkii hore ka kala dhacay Budbud iyo Masagawe. Wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo ay ahaayeen weerare isxigxigay oo lagu qaaday deegaanada Budbud iyo Masagawe oo horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanadaasi ka bilowday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale ayaa V O A u sheegay in uu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Howlgallo oo fiican oo lixaalle ayaa meesha ka socday ilaa haddana sidiiay u socdaan. Qawaaristana way ogtahay maalmihii ugu dambeeyey beelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabki ka raacay waad la socotaa. Dabcan meesha la yidhaahdo waxay weerareen Budbud, dab xunaa ka raacay waa la ogyahay. Meesha la yidhaahdo waxay sabab weereen Masagawe, sidoo kale dabka ka raacay oo waatay meydkooda meesha yaalla janaarkeedisa iyo maaratay warbixinta dhiibayay. Dabcan dadku intay ka wada warhayaan, laakiin anigu si gaar ah uga warhayaa meesha la yidhaah Caliyabaalna waa ujeedadii loogu galay. Marka arrimahaasaa jiray oo horumar fiican laga sameeyey. Hadda laakiin ninka la yidhaahdo Iisheeg wax dambo isku daya oo iyagu ay hayaan laba arko, sidaasaan ku dareemaynaa inaysa wax dabar aysanhay.
Weerarada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ayaa soo laalaabtay, waxaana gudoomiye Nuur uu sheegay in duulaano far badan lagu qaaday Al-Shabaab loogana qabsaday deegaano ay muddo maamulayeen.
Horjoogayaal meesha badanaa ku dhintay, laba horjoogana waxay ku dhibatay meesha la yidhaahdo waxay ku dhibatay Masagawe, ilaa afarna waxay ku dhinteen meesha la yidhaahdo Iseeg Budbud. Marka waa ku jabeen meesha la yidhaahdo Caliyabaal nafkeedana waxaa ku dhintay mid horjooga lagu dilay maalinta horeoo la qabanay. Weerarada kuwa dowladda iyo kuwa shabaabka teebada, dowladdu masaajid Cali Guduud ay kasoo bilowday iyo meesha la yidhaahdo iyo meesha la yidhaahdo ay kasoo bilowday meesha la yidhaahdo Albacad baalkii ninka Albacad yaa dhihire meesha la dhihi jiray Iseeg war ilaa Albaraf iyo Raagaceelle ay soo waday masaajid Cali Guduud ay keentay, ilaa masaajid Cali Guduud ay soo waday هاومري وامي مجال بقول إيه كنت المجال كديسته بقول إيه كنت وير أو مجال مجال أيال وير أي بركة سدح وير إيه جيستان يغلب كده ومبني هذا هو مارتي أو دلة أو ماشى شيء إذا كنت ماشى سواء إيه واحد كذي سواءين أي واحد لكن كذي يقول واحد نتيجة يروح يقول كم جاهدين إلا هذا ما يقول كم جاهدين الله هذا
فيديو ناكسان دقيستيال كسو دواذا برامشكة طبع الضاها اي عويش كرداب كاسو اذن كي ماريا لانت افكا صوماليك اي في او اي فيديو وحريح رداب اي قبل كوي بري برامشكة وحاد كو دقيستيدون تان طبع الضلبة لابد موضوع اي واذا لهين تبدنيين بشيد كنو الحريحة يدو دقيستياشينا رداب اي ديانا دكو حارن ستوسا اي نوغا دقيستين كران ادا عد افم كفيو اي رداب اي كسو قشا موجود افم كهال ابر تغبا دبيع الهميغ ارتس برامش كينا عاواه قلبر اد كو دقيستين دون تانا وحا كمن دقون دونا علمد كو دوكان حريح رداب اي دل كيني ولا حوقن كموجي استعمال كمان دوريا او اي شاقين ان ديارة استعمال شو يكسو بطين قداي حريح رداب اي قبل كوي بري ina kaana culimada oo ka hadlay munaasabada ciida ayaa ku baaqay in la caawiyo qaxootiga cusub ee ku nool xariyaha kuwaas oo u baahan gargaad degdeg ah sidoo kale barnaamijkeena caawa waxa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xariyaha oo aan wali loo aqoonsan qaxooti rasmi ah oo ka warbixiyay baahida ay u qabaan lacagaha gunadaha ee la siiyay qaxootiga kale kamar ruuxmeeti shakhsiga oo aan ku wareysan doono Cali Ahmed Abuukar oo loo yaqaan Cali Saxuur oo 14 sano saxuurta u toosinayay bulshada ku nool xeerada Xagadheera ramishku waxa la soo seenaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas hadii aan ku bilaabo jamciyada la soo dhaafay waxa dunida muslimka si weyn loogu oogay xuska maalinta koobaad ee Ciidul Fidriga waxaana goob badan oo ku yaala dunida qodobada ay ka jeedeen culimada ayagu bulshada u sheegay in loo baahan yahay iskaashi iyo horumar bulsho hadii aad dhaab ee dalka Kenya waxay qayb ka yihiin goobaha munaasabada ciidda sida weyn loogu xusay iyadoo culimada xariiqa ay ka dhawaajiyeen in dhinaca qaxootiga oo dhibaato ku haya isticmaalka maanduuriyaha taas oo ay ku tilmaameen in mustaqbalka bulshada uu saameyn xoogan ku yeelan karo Sheikh Umar Bulle oo ka mid ah culimada garsoorka u qaabilsan arrimaha khilaafaadka bulshada qaxootiga ayaa ka hadlay arrimaha muqaadaraadka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada qaxootiga
waxaa la sheegayaa oo kale ee maareeyay wax la yiraahdo daraagis oo khamra iyo wax u dhigmaa iyo bangi iyo xashiish iyo wax kale oo loo qahayo inuu ka baxay xeerada qaxootiga dadka dhalinyarada inay mushkilaad isticmaalayaan dhibaato waxa inoogu fulay iyo fasaad baalka la yiraahdo baas oo Soomaalida hebel Soomaalida hebel Soomaalida hebel maxaa yeelay khamra waa shay dadka markay arkaan ay kaasanayaan oo yogiyiin inuu kuno shay ka yahay laakiin shay wuxuu maaha ee ka sii darnaa oo dadku si wanaag ugu arkaan baa meesha yaalla waxaa la arkaa arrintaas khatarteeda bay-ad iyo dhan baa isbedeshay caalimay noqotay marka waxaa weeyaan dadkii oo dhan baa dunuubtii ilaa waxaa weeye yaa maartay yaama nasaamasay wixii meel walbuu yaala meel walbuu yaala marka waxaa weeyaan waxyaabaha fasaadka ee hadda socda waa kii aan ka hadlaynay waxaa ugu badan maartay kalarka madaxa la marinayo dhaqan gaala weye dhaqan islaam ah ow dakhalu xujra labbilna dakhaltumuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam haday galaan buu yidhi maanse nagulay godkeeda idinkana waad ka dabageli doontaan buu yidhi marka ikhwaani wax laga soo waariday ree galbeedkii akhlaaqdeen ee dhaqankeennana maba ahaba taa iyada inaan ku soconno balle waxaa la rabaa وناج عنقو إلهينا سيهي تبارك وتعالى وحين أسد جيهي كتابك القرآن يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أولد وحيدة من علماء القاركات ماركا أخلاق ذا وناك كالأرض للك وكالأول دين توحاويان من آذن كالنلك وكفر يعني دين تنوحي كفر لذا وأخلاق ذا وناك يدقك وناك ما هي يدقن كاك أهدوها الله وما أغطي درحير كاك أهدوها الله وحير شغل إيها الله وكما قشتها إيها الله وصعود كاك أهدوها الله إذا أني ماذا ما يشكوتها لبحيث
adoo maashay ka soo xulashay Umar Bulle oo ka mid ah ducada xariyaha oo ka waramay isticmaalka maanduuriyaha iyo dhibaatooyinka uu ku leeyahay bulshada qaxootiga ah dhinaca kalena Saciid Usmaan Jibriil oo ka mid ah culimada qaxootiga ayaa baaq guud u diray bulshada wuxuuna ka codsaday in si gaar ah loo caawiyo dadka barakacayaasha ah ee dhawaan soo galay xariyaha kuwaas oo aan haysan guryo cunto iyo adeegyada kale
magaca Saciid Usmaan Jibriil baa leeyahay horta awalan allah uma anqaya subhana wa taala si maaragtay ciidan una soo gaarsiyay bishii rabadaan oo noo kaamil yeelay allahna waxaan ka bareynaa muslimiinta dhamaantood ilaahay inuu ka aqbalo amalkan weyn ayaan ilaahay ka bareynaa subhana wa taala inta baadiga dardaarankay waxa weey muslimiinta meel ay joogaanba ibaadada ilaahay nagu adoonsaday waxaan rabaa inaan ibaadadii wadno aanan bishii ku koobin bishii rabadaan si aan u dadaalaynay inaan ayada ku koobin ibaadadii inaan u sii wadno وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو حوليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا لها عابد إلا مارك يقينتا يقينتنا وحوية هو الموت وقيري ده إلا قيري كاكت بعد مارك إلا إله عباد اللوصي وضو وان لقا قابين مدى الله بعد سنان كين لقصي دلو لحدي بيش شوالا لصومنا أدبان قصي دردار ملها وحان كالو دردار ملها وحاد شوغا مساكين آدو فربضان ربضان باد داعي ربك الحمد لله نعم إلهي نوتمد من نغض هذا مساجدا كعيدني ومسلعيد كوانا هذه ويني لكن أيها قريبا مهيستان دورار كيف فرديان مركي هران قرر حبي يالين من تلعان بهيسي باهي بهيسي حدا نرغب كيبا بوششكي يكدمي ويمالك تأدي آد وليسي أكو إماضي مسلمين تينا يسون حريستان سيدة إلهي نوغو حريستا بارتي ونوغو بحيوا دركتان سيدة إلهي إسلام نوغر ديغي أو مدد مسلمين نوغر ديغي ودين تا إسلام في قيمة هذي بشي خبضان بركة دي نوسي واركتان ماكت إنا كشكرين على دونة يولا ليا إنا لبوخضو الله تقوم إلهي تشوغان aad baad qalbigiina wax isagii bedelaya hadaad aragtaan dhibaatooyinka ka muuqda waayeelka masaakiinta agoonta garoobada meesha ku rafaadsan oo aan guri haysan oo cunto haysan oo cid biilaysa jirin marka in la booqdaan walaalayaalka codsanayna in la isgaarsiiyo muslimiinta dhawaaqooda meel kasta ay gaarto waliba gaar ahaan xeeradan dhagaxleeyaan deganahay aad baa loogu rafaadsan yahay daafiyada aad baa loogu soo loo imaaday aad baa dadku rafaadsan yihiin muslimiinta waxaan dardaarmaynaa inay isu naxariistaan maxaa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay innamaa yarxamullahu min ibaadihi arruxama allah wuxuu naxariistaa kuwa حريصة أسن حريصة الله أعلم بالله التوفيق
أدو ما سيني كاسن وحوها سعيد أسمان جبريل أو كما دعو لماذا حريها أو قعد صلي برشيد قحوتيك إنه يقرب استاغان وعلاه ولكسو بركعي أبارا كل فتيكو فرطة صوماليا ودنبينتنا ربا الدبر وقدومية أمنك حذر لغحلي أيات المامي إنسي أمنية برشيد قحوتيك أيو عيدان inkastoo dhibaato fara badan bulshada uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha
waa mahsan tahay bahda COA ciid mubaarak alxamdulillaah maanta xerada dhagaxle waxay ku eeday si sharaf badan nabadgelyo leh aad u qiimo badan dhallinyaradii ciyaalkii duqaydii dad jorba isku soo baxay si xushmalo oo qurux badan baa loo iiday bulshaduna si nabadgelyo ku eeday magaaladuna si nabad lagu u eeday bilaaba mahal leh dadku is marxabaynaya qof waalaagkiisa uu gacan qaadayo qof walba qofka kale ehelkiisa uu tagayo guryaha ugu tagayo maanta in balaan suuqyado la camiray dadkii mataqaana aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waa la nacaysan yahay alxamdulillah maanta aad bay u ballaaran tahay waxaan muddo afar sanaan roob helin maanta waxaan u malaynayaa roobka la helay waa roob nicmo ah waa mid ilaahay loogu shukriyo waa mid ilaahay loogu mahadnaqo ilaahay waa nicmaysanahay dhiiqa meel la maray lalaayahay macnaha masaajidda maanta lagu tukaday garoomada laguma tukanin roob daraadii waa nicmo ballaaran oo ilaahay subxaana wa taala ugu mahadinayno waxaan dadka u dardaarmay si nabadgeliyaan maadaama ahay guddoomiyihii amniga xerada dhaga xalay si amni aan lagu wada noolaado si amni aan loo wada dhaqmo si amni aan loo wada macnaha loo wada shaqeeyo xerada dhaga xalay boqolkiiba boqol amnigeeda weeye waxaana codsanayaa dadka inay ka shaqeeyaan qaabka amniga iyo nabadgeliyaan ka shaqeeyaan dhallinyarada aad bay macnaha dhallinyarada wax badan baa jira oo hadlaysan oo daraagis xaggiisaa daraagis balan baa jira suxuun wax barnaamij badan baa jira dadku aad bay daroogada cunaan culimmadu baraarujin badan bay wadaa culimmadu baraarujin badan bay wadaa anigoo guddiga baraarujin badan wadanaa duqaydu baraarujin bay wadaan wax badan baa la qabanaya baraarujina laakiin daraagiisku xeryaha qaxootiga aad buu ugu badan yahay dhallinyarada way isticmaalaan aad bay u isticmaalaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ka soo hanuuniyo oy noqdaan kuwa masaajidda iyo nabadgelyo ka shaqeeya.
dhegeystayaal weli waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyey saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo istuudiya ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali axmed abuukar oo ku magac dheer cali suxuur. waa oday muddo 14 sano ah bisha rabadaan dadka u kiciya suxuurta, wuxuu dhex wareegaa xaafadaha xerada xagardheer si dadka aan suxuurta uga tegin. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan weli loo aqoonsan qaxoontiga rasmiga ah oo ka hadlaya baahida ay u qabaan lacagta gunada ah ee la siiyo qaxootiga kale laakiin aan iyaga weli la siinin maadaama aan si rasmiya loo diiwaangelin. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, cali axmed abuukar waa oday ku caanbaxay in uu bisha rabadaan dadka u toosiyo suxuurta si ay u gutaan waajibaadka soonka. inkastoo cali uu shaqadan si mutadawacnimaa u qabto, haddana dadka ayaa markii ay bishu sii dhammaanayso waxay siiyaan raashin si ay uga abaalmariyaan dadaalkiisii. cali ayaa raashinka ay dadku siiyaan uga faa'iidaysta siyaabo kala duwan. waa kan cali oo wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqadan qabto.
hooshan inaan qabto waxay ugu dhaliyey niyad oo fidsan, degan oo niyadeygo macnaha oo fiican oo qabooban ayaa ugu dhali inaan sidaan aan yeelo oo ka kici dadka suxuurta.
goormo ayay ahayd markii kugu horreysay oo aad bilowday shaqadan ah dadka inaad suxuurta usoo toosiso habeenkii xilliga ay hurdaan si ay u suxuurtaan kadibna maalinta xigta u soomaan?
waqtigii shaqadan aan qabtay waxaa igu horeeyey 2010 kasoo qabo intaan kuliid 12 sano waa dhantaa uma lehaa intaasaan haya gacanta ku haya.
12 sano ee aad shaqadan soo haysay, sanad walba bisha rabadaan markay dhammaato raashin baa lagu siinayay miya, mase bilaha qaar baa jiray oo aanad waxba qaadan jirin?
nacam, raashin ayaa laysii haayay 2 sano waa kaga badi. marka dambe dadweynaaba iikiiaba guriga igu imaanaaba dhaa or odiga suxurta kicina meeshaasoo degaya xaafadaasoo degaya balahanoo la geeyo haddoo cabsahayn uuna kaala jirayne maxaa jira manuu yimaado oo kistiisa managa qaato waa tan ti laysku ogaay waa beled io baadi ayaa laysku ogyahay noo imaaba naga qaado ay yiraahiin.
waa tahay cali, waa mahadsan tahay. wax iiga sheeg raashinka lagu siiyo noocyadiisa marka ay rabadaan dhammaato oo dadka aad u kiciso suxuurta.
cadadka oo raashinka ummadda ii soo ogolaadeen hadba nuuc waaye, dhinac waa baasto waa 4, dhinacne waa bur waa 2, dhinac oo bariidkane waa 4. adiga sokor iska dhaaf sokor waxba ruwac oo qofka kusoo muskiilah oo kiila iska soo helaysaa maalinkiiba iyo saliid iska dhaaf waxyaalaas. laakiin shee raashinka waaweynka oo bariiska iyo baastada iyo burka iyo ya noocaas ayaa le igu kala yimaadeen.
marka raashinkaa lagu siiyey qoyskaaga ilaa intee in leeg ayuu ku sii filaan karaa?
raashinkaas wuxuu ihaay karaa haddaa ka soo qabta 2 bilood ama 3 bilood.
Ma jirtaa cid kale oo qaraabo ama deris ama asxaab ah oo raashinkaa lagu siiyey aad wax ka siiso?
Ciddi oo masaakiiman oo isoo biriga ilmihii baasaa iga ah, ilmihii baasaa iga ah yiraahdo, ayaa usoo gartaa 2 kiilo, kiilado biriga ilmaha ku noolays. Adiga ummadda alxamdulilah waa la isku dulnoolyaa meeshaan, bal sidaasaan wax kala yeelay.
Raashinka qayb ka mid inaad iibiso oo lacag ku bedelato ayaad ii sheegtay, marka sababta aad raashinka u iibisaa maxay tahay?
Qaarka raashinka aan suuqa aan u gado waxaan u gadaa ilmaha jirkooda korkooda ayaa u gadaay, dar la-aan hema la soco karo, dar ayaa uu gadaa kasto.
Markii ilmaha suuqa aad geyso oo raashinka aad gaday oo lagu siiyey bisha Ramadaan aad ugu gado dhar ayna farxaan, adiga dareenkaagu sidee buu noqdaa?
Markii ilmaha dharka saas suuqa uu soo gado, dharkii aan u keeno tusiyo, ayakan waa ii qoslaa, waa ii farxaan, waa ii farxaan. Aniina farxii farax baan ku darsaa, aad iyo aad, boqolkiiba boqol, boqol aan ku daraa.
Lacag intee le'eg ayaa lagaa siistaa raashinka aad iibiso oo suuqa geyso?
Raashinka markaas suuq aan geeyo gaday waa 10,000. Lacagtaas oo 10,000 ee hadda oo idii sheegohaayo waxaan ku qabtaa ilmaha dharkooda ayaa ugu soo gaday.
Raashinkan aad qaadato markii ay bisha Ramadaan dhammaato, ma adiga ayaa dadka guryaha ugu taga oo dhaha dee raashin isiiya waanigii bisha Ramadaan idin keenayay, mise iyaga ayaa kuu garta oo kuu keena?
Raashinkaas oo markaas suxuurta iga soo bixiso marka soo dhawaada soonka furitaankiisa uu soo dhawaado oo amas 6 bir amas 7 bir ay ka dhiman tahay, dad iika baa ii soo dhaweeyo guriga igu keeno oo ii raahin wareegtidaadii waaye, dadna taleefona iga wacaano guriga ugu tagaa, dadna markaa iska socdo yaa ayaa gacanta ii soo laacaan, hoo sheekhiyow alii leeyahay.
Ma jiraan kuwa intaa guriga ugu tagto aad tiraahdo waxaan ahay cali suxuur ninkii idin kicin jiray, suxuurta idin kicin jiray ee ajuuraha la siiyo?
Waa jiraan aad iyo aad dadku wey dadweynaha aad iyo aad bay ila jecleen inaan gaari gacan soo qaato, jawaan soo qaato, magaalada soo galo oo erad la kasabo aan tago, ayakaab ila jeclaasa aniga baa xishood waxoogaa iga koraayo. Laakiin sidaas ee tahay dad baa ila soo kasoo wax banaankan markaan socdo isiiyo, waxna guriga igu keeno, waxna taleefan igu wacaan.
Hawshan bulsho suxuuruku intaa marka dambe aad dhaqaalaha ku hesho, muhiimad intee leeg ayay ugu fadhidaa qoyskaaga?
Aad iyo aadan ugu faraxsanahay, hamiyad weyn ayaa qoyskayga ay u leeyihiin, aad iyo aad farax farax, aad iyo aad boqolkiiba boqol yaa ayay igu leeyihiin, ajirna waa ka helay alxamdulilah.
Marka aad sucuurta dadka u kicinayso maxaa isticmaashaa? Ma durbaan baa garaacdaa, miyaa qaylisaa? Bal faahfaahinagasi habka aad u adeegsato inaad dadka sucuurta ugu soo kiciso.
Albaab markaan sucuurta aan kicinaayo albaab yaha ummadda ma garaaco, waayo dad iska xanuunsanaa jirto ma garaaco, wili jid halka mitr u dhexeey aato kuma garaaco, sodonka intuu dhexeyso weyn ka marid oo bartamaha dhexdi ka maraayo meesha ayaa jeexaan dhex soconaa, markaad dhex socod markaasaan qeyliha waxaa le suxuur waaye, suxuur waaye, halaga kaco, halaga kaco, halaga kaco, jana galooshin, jana gale, jana galooshin, habarta waa dhinaca uridaa odigan dhinaca urida waxa le jana gale ka kici, jana gale ka kici maalintii oo dhan, hooy uma aali leeyahay iidana adayna ka kici kaalmee suxuurta ku kariso.
Saacaddee habeenkii bilowdaa dadka inaad u kiciso suxuurta, imise saac ayayse kugu qaadataa inaad soo dhammayso?
Waxaan ka kacay xilliga aan ka kaco 8 saac iyo baran ka kacaa 8 saac iyo bar markaan ka kaco astajoona musqushaan galaa wiis qaadaha salyaan galaa sunaa dukanaa anoo sunadayga qabo ayaan tagaa banaanka diriskan ka bilaabaa diriska, halaga kaco waqtigi waaye, halaga kaco waxaan dhammeeyaa 10 saac, 10 saacaan dhammeeyaa aan kasoo gurigeen ka imaanaa.
Hawshan aad dadka suxuurta ugu kiciso maxerada oo dhan baad ka qabataa, mise waxaa jira xaafado gaara oo dadkooda aad suxuurta u kiciso oo aad macmiil tihiin?
Xerada waaweyn tahay, lug kuma gaaro, marka waa saddex section L iyo M iyo N, saddexda section ayaan ka kiciyaa.
Xilliga dadka aad toosinayso waa xilli habeena, marka miyaad lugaysaa mise gaadiid baa isticmaashaa?
gaari ma raaco tawakkal cala allaahi wakafaa billaahi wakiilan ayaa ku socdaa xag amuurteyga ilaahay xaggiis baa saartay ilaahay waa keligiisa anigana keligey waa keligey ayaan socdo wax dhibo maan arkin luqtaanu ku socdaa kucina gaari ma raaco
dadka aad suxuurta u kicinayso falcelin noocee ayaa kala kulantaa
wallaahi si fiican aati aad qalbi furun ayaa laygu soo dhabeya aati aad nadiif adiga wax aan ka sheegi kara ma lahayn ummaddayda
wax iga sheeg tirada qoyskaaga imise xubnood ayuu qoyskaagu ka kooban yahay
qoyskayga intuu ka kooban yahay waa 10 qofood waaye 10 qofoodaan guriga ku hayaa
qoyskaaga noloshiisu maxay si caadi ugu tiirsan tahay marka laga yimaado raashinkan lagu siiyo sanadkiiba mar marka ay bisha ramadaan soo gasho
waxaan ku tiirsanahay marka aan iga dhammaadaan raashinkaas keer ayaan ku tiirsanahay baaba shakoolada
wax iga sheeg ereyada aad isticmaasho habeenkii marka aad dadka toosinayso oo aad leedahay suxuurta usoo kaca
ummadda waxay ila jeclaadeen ma garaaco gurbaan itinik ma garaaco waxay u jeclaadeen suxuur ar ummadayi ka kaca war suxuurta war waqtiga suxuurta waaye markaan saas aan ka daalo waxaan ku neefsanaa La ilaaha illallah Muhammad Rasulullah ar uusaanta ma noobadido ar noobad ar meeshaanu anugu goyn noobad ar anaga oo haay aniga ooynaa raali ahaada ar waa jeclahay inni wado laas aniga ooynaa qalbiga dhana igsoo waxays maayo yaa
kaasi waxa uu ahaa Cali Axmed Abuukar Cali Suxuur oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegaystayaal dadka maqangalyo doonka ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee aan weli loo aqoonsan qaxootiga rasmiga ah ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan lacagta gunnada ah ee la siiyo qaxootiga caadiga ah dadkan cusub waxaa la siiyaa raashin kaliya waxaana ka maqan lacagta gunnada ah oo sida ay sheegeen wax badan ka tari lahayd noloshooda maxamed ibraahin oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan gunnada lacagta ah ee aan weli loo bilaabin
annaga ma bamba jakoolana ma haysano waa lacag bamba jakoolada lagu sheegay 8 qofka 8 markuu yahay bamba jakoola 8 qof ay usoo dhacdo waa lacag fiican weeye dadkan hadday bamba jakoola haystaan manifestka haystaan waxay ahayn lahayd inay isbixiyaan isnooleeyaan inta uma haysan anaga marka waxaan ka codsanaynaa UNCR dowladda Kenya adduunka oo dhan aan u sheegaynaa in arrinka wax nala kala qabto si sharci nool ka sameeyo oo jakoola aan ku helno oo manifestkan la bedelo meeshaan imaane ilaa imika fadhina marka waxaan ka codsanaynaa dowladda aad bay u maasan tahay in laga soo gaaro oo sharciga noola sameeyo gaar ahaan bamba jakoolada
Cali Ibraahin Cismaan oo ka mid ah qaxootiga cusub ee aan weli helin gunnada lacagta ayaa sheegay in la siiyey raashin laakiin uu ka maqan yahay iidaankii raashinku
wallaahi nio jakoola ma haysana laakiin boona haysanaa boonada wax baana laga siiyaa laakiin jakoola annaga oo dadka sidii ay yihiin oo ay sheegayeen ma haysano taas la ifaan kunahay la boonada keliyaan haysanaa abdasha dadka lacagta waa u soo dhacdaa dadkii shaqulada haasto laakiin annaga wax noo soo dhaco ma lahan boona keliya haysanaa boonadana raashin aan ka qaadanaa laakiin annaga horta tii shaqula waa naga maqan tahay ma haysana waxaan rabnaa inaan qaxooti rasmi ah noo aqoonsano waa ku codsanaynaa shaqula aan helno
dhegaystayaal inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatana naa dhegaysta heesta barnaamijka
Thank you.
barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Intaan dib ugu kulmi doono barnaamij, amaana Allah.
This is VOA News.